У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Олександра Казуліна випустили з турми. Його визволення супало з похованням тестя. Рада БНР виказала підтримку Грузії. У звороті осуджається російська агресія супроць грузинської держави. Об'єднані демсіли вирішають ці удільничать далі у виборчому процесі. Під поставами на Вітебщині волонтери з Білорусі і Польщі вивучають оборонче збудування часов Першої сусвітньої війни, які могли б стати альтернативою лінії Сталіна. На рахунку білоруських олімпійців у Пекіні покуль нема золота. Апошнє бронзу і серебро завоювали жінки. Це інше. Після новинок.
В ефірі «Свобода». У празькій студії далі Юрій Дракохруст. Сьогодні у світі. Президент Росії Дмитрий Медведєв підписав сьогодні план мирного урегулювання у Грузії, розпрацьований на ініціативу Франції. Учора подпись під документом поставив президент Грузії Михаїл Саакашвілі під час візиту у Тбілісі держсекретара США Кондолізи Райс. Поводле МЗС Росії, гэты документ ідентичны таму, які раней падпісалі лідары непрызнаных рэспублік Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Багабшы Какойты. Міністр замежных справ Росіі Сергій Лаўроў заявіў, што расійскія войскі будуць выводзіцца з зоны грузіна-асетінскага канфлікту па меры рэалізацыі дадатковых мераў бяспекі. Грузінскія ўлады заявілі сёння, што расійскія войскі ўзарвалі чыгуначны мост каля гораду Каспі. Расія адхіляе гэтае абвінавачванне. Тбілісі сцвярджае, што расійскія войскі па-ранейшаму працягваюць кантраліраваць гарады Горы, Сінакі, Зухдзідзі і Поці, а з сённяшняга дня яшчэ і Харагаулі, Сачхеры і Сашуры. Улады Паўднёвай Асетыі заяўляюць, што грузінскі бок кожную ноч абстрэльвае тэрыторыю рэспублікі. У сваім сённяшнім радыёзвароце прэзідэнт США Джордж Буш назваў дзеянні Расіі ў Грузіі абсалютна непрымальнымі. Паводле яго, свет з трывогай назірае за ўварваннем Расіі ў суседнюю суверэнную дзяржаву. Буш лічыць, што Расія павінна актыўна дзейнічаць, каб пакласці канец крызісу і ліквідаваць страты, нанесеныя яе адносінам з суседнімі дзяржавамі, еўразвязам і ЗША. Намеснік начальніку Генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын заявіў, што пасля таго, як Польша пагадзілася размясціць у сябе элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны, яна можа стаць аб'ектам патэнцыйнага расійскага ядзернага ўдару. Генерал патлумачыў, што расійская ваенная дактрына дазваляе ўжываць ядзерную зброю супраць краіны, якая дапамагае свайму саюзніку ядзернай дзяржаве. Сербія мае намер звярнуцца ў міжнародны суд ААН з зыскам наконт легальнасці абвяшчэння Косавам незалежнасці. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Сербіі Вук Джэрамич.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Политвязень номер один Александр Казулин на воле. Поводле неофіцыйнай інфармацыі, сёння раніцай яго выклікалі ў адміністрацыю калоніі Віцьба-3 і азнаёмілі з указам прэзідэнта аб памілаванні. Паколькі Казулін сваёй віны не прызнае, то не прызнаў ён і загад аб памілаванні. Тады яму паведамілі, што адпускаюць на пахаванне цесця Івана Сабалеўскага, які памёр сёння раніцай у Дзяржынску. Перадае Любоў Лунёва.
Дачка Александра Казуліна Вольга паведаміла, што бацька паедзе на пахаванне яе дзядулі ў Дзяржынск. Хаваць цесця Казуліна будуць заўтра раніцай.
Сегодня утром мы узнали о том, что у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Огнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Александра Казулина от 25 соковика 2006 года трымали за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователи у организации массовых беспорядков, якія нібыта мели место под час вуличного шестя на проспекте Дзержинского. Его покарали зняволеньем на 5,5 года. Под ціскам грамадскасці яго адпускалі на пахаванне жонкі Ірыны Казулінай, але потым Казулін вярнуўся ў калонію. Краіны Еўразвязу і ЗША патрабуюць вызвалення ўсіх палітвязняў. Летась, калі вырашалася пытанне пра гандлёвыя прэферэнцыі Беларусі ў краінах Еўропы, беларускія ўлады адпусцілі некалькі палітвязняў незадоўга да заканчэння тэрміну пакарання. – Назіральнікі лічаць, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць ізноў пайсці на такі крок дзеля легітымізацыі новай палаты прадстаўнікоў і зняцця эканамічных санкцый. Пакуль за кратамі застаюцца Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Андрэй Кім сёння патэлефанаваў сваёй маці і паведаміў, што з ім сталі вельмі асцярожна абыходзіцца. Ён не ведае, ў чым справа. Таццяна Кім спадзяецца, што гэта сведчыць на тое, што яе сына таксама ў хуткім часе адпусцяць на волю. Андрэя затрымалі сёлета, 21 студзеня, падчас акцыі прадпрымальнікаў. Спачатку ён адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым яго абвінавацілі ў пагрозе міліцыянту і на паўтара года пазбавілі волі. Таццяна Кім не пакоіцца, што сын знаходзіцца ў цяжкіх умовах. Пасля інцыдэнту, калі некалькі чалавек з ліку асуджаных спрабавалі скончыць жыццё самагубствам, Андрэя Кіма перавялі ў іншы атрад. За кратамі застаецца яшчэ і віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Яго абвінавацілі ў тым, што ён збіў ахоўніка, калі адбываў арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Сергея Парсюкевіча пакаралі зняволеннем на 2.5 гады.
Дадам, што таварыш Александра Казуліна па партыі і яго сваякі не выключаюць канчатковага вызвалення палітыка. Так яго дачка Вольга выказала спадзяванне, што бацька застанецца дома. Перад беларускай апазіцыяй, як кажуць, рубам стала пытанне, ці патрэбна ёй удзельнічаць і надалей у выбарчым працэсе. Падставай для спынення выбарчай гонкі сталі вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Сярод 69845 чальцоў камісіяў апазіцыю прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэта не здарылася. Чаму? Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка дае наступнае тлумачэнне.
Речь у тым, што фальсіфікацыі робяцца на тэхнічным роўні ва участковых камісіях. І менавіта таму, чым вышэй камісія, тым меней там магчымасцяў непасрэдна процістаяць працэсу фальсіфікацыі. І мушу таксама зазначыць, што Ярмошына ў пэўным сэнсе не здарма кажа, што мы вот сочым за працэсам, працэс нармальны. Так, фармальна працэс можа быць вельмі нават нармальны, а фактычна будзе адбывацца здзек з заканадаўства і справядлівасці.
У старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзі Ярмошынай сваё меркаванне на конт фармавання участковых камісіяў.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі. Але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Незалежны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Леанід Невар з Рэчыцы ўпэўнены. Улады таму не дапускаюць сваіх апанентаў лічыць галасы, бо баяцца, што народ гэтым разам прагаласуе супраць уладаў.
Мы хадзілі па квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Актывіст дэмакратычнага руху Сергей Альфер лічыць, з самага верху не было загаду мясцовай вертыкалі дапусціць апазіцыю ва участковыя камісіі.
Хто такая для іх Ярмошына? Ярмошына для іх абсалютна ніхто, для мясцовых кіраўнікоў. От каб паступіла указанне з адміністрацыі Лукашэнкі, я было канкамы, уключылі б усіх, як патрэбна, у кожным па аднаму прадстаўніку апазіцыі, усіх якіх вылучылі. І паступіла, кожны паступае, гледзячы са свайго разумення, не ўключыш, уже не будзе, а ўключыш, потым скажуць, а што ж ты зарабіў, мы сабе гэта не гаварылі. Што тычыцца участковых камісій, то тут усё зразумела. На участковых камісіях вырашаюцца вынікі выбараў. І, напэўна, ёсць у нас некалькі камісій, дзе па аднаму, па два, па тры чалавека ўключаныя. Вони, як сказалі ў Брэсце, ўключылі воінскія часткі, ў бальніцы, якія не вырашаюць увогуле ніякіх у цэлым па акрузе, так сказаць, істотна не ўплываюць на вынікі выбараў па акрузе пры фальсіфікацыі ці альбо не фальсіфікацыі на гэтых участках.
Дык дзе будуць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы байкатаваць выбары? Анатоль Лябецька, состаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў, гаворыць, што 30 жніўня пройдзе вялікая нарада палітычнай рады.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Пачынайцеся са свабодай.
Сканчаецца пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашай хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаюцца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Паводле Антона Астаповіча, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Астаповіч, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Астаповіча былі абраныя не выпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставамі шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піараць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Кажа спадар Астаповіч. Ён распавядае, што мясцовыя ўлады нават не здагадваліся пра тое, што старыя абарончыя збудаванні варта захоўваць, бо з цягам часу яны могуць стацца выбітным турыстычным аб'ектам. Нешта падобнае сталася і з яшчэ адным аб'ектам клопату валянтэраў – старымі габрэйскімі могілкамі. Пару год таму цэнтр паставаў быў грунтоўна добраўпарадкаваны да рэспубліканскага свята беларускага пісьменства, якое тут праводзілася. А да ўскраінных аб'ектаў ні рукі, ні бюджэтныя грошы так і не дайшлі. Валянтэры прыбралі на могілках, якія ў апошні час ужо не аднойчы рабаваліся чорнымі капальнікамі, і сфатаграфавалі ўсе надмагільныя камяні, каб перадаць здымкі для ідэнтыфікацыі ў Менскі музей габрэйскай гісторыі і культуры. Дзейнасць летніку прыцягнула ўвагу журналістаў. Для сябраў бажу быў арганізаваны адмысловы прэс-тур паставы ў межах медыакампаніі «Журналісты за гістарычную спадчыну». Цягам трох дзён прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі працавалі разам з валянтэрамі.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат» – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu «Белсат. Твоё право выбору».
Нагадаю, наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Зараз основні теми дня. Александра Казуліна випустили з турми. Його визволення супало з похованням тестя. Рада БНР виказала підтримку Грузії. У звороті осуджається російська агресія супраць грузинської держави. Об'єднаний Дим сили вирішають ці удільничать далі у виборчому процесі. По виніках формування виборчих комісій опозицію там представляють усього некілька десятків чоловік. Под поставами на Вітебщині волонтери з Білорусі і Польщі вивчають оборонче збудування часов Першої сусвітньої війни. Спеціалісти охови помніка меркують, що тут могла б узнікнути альтернатива лінії Сталіна. На рахунку білоруських олімпійців у Пекіні покуль нема золота. Апошнє бронзу і серебро завоювали жанчини-веслярки і штурхальниці ядра. 16 жнівня на День Святого Роха білоруські мастаки ушанували гэтага середньовічного опікуна хворих і заступника у нещастях. На цвинтары костёлу Святого Роха відбувся мастацький пленер. 15 жнівня Рада БНР розповсюдила заяву, у якої виказала спочування Грузії і осудила безлітосну агресію Москви. Рада БНР виказала свою підтримку і своє глибоке спочування грузинському народу, який, як говориться у заяві, став черговою ахвярою російського імперіалізму постсовєтського періоду. Ну а зараз слово Юрію Дракахрусту. Він підрихтував огляд міжнародних кроків по урегулюванні ситуації у регіоні конфлікту.
Сьогодні Дмитрий Медведєв підписав погодження об урегулюванні Грузії. Цей документ був підтриманий у розв'язом. Раней його підписали президент Грузії Михаил Саакашвілі і лідери непризнаних республік Паўднёвая Осетія і Абхазія Едуард Кокойта і Сергій Багапш. Плян, окрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Москва павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывести свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі».
Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейтсам. Чакаецца, што ў гэтыя выходныя Рада бяспекі ООН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж захадам і ўсходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, расійскія войскі застаюцца ў грузінскіх гарадах Горы на мяжы з Асетыяй і ў горадзе Сенакі на мяжы з Абхазіяй.
На 19 жнівня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева. Чаму Москва не задаволеная пазіцыяй Менску датычна Каўказскай вайны? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У форуме свабоды вы пачуеце таксама агляд водгукаў наведнікаў нашага сайта на гэтую тэму. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. На экватары алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне не спраўдзілася бадай галоўнае спадзяванне беларускіх заўзятараў на ўзнагароду вышэйшай вартасці. Беларускія алімпійцы дагэтуль не маюць золата. Заглядам Ігар Карней.
Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан небеспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Аднак ужо на старце Карстан адпусціла суперніцаў з Баўгарыі і ЗША і фінішавала на нязвыклай для сябе трэцяй алімпійскай пазіцыі. Бронзавы поспех Карстен падзялілі і ўдзельніцы беларускай двойкі. Праўда, літаральна да апошніх метраў Наталя Гелах і Юлія Бічык ішлі на другое месца, у выніку папросту аддаўшы срэбра кітайскаму экіпажу. Сёння па інерцыі чакалі золата аж трухальніца ў ядра. Аднак алімпійская чэмпіёнка Алімпіады 2000 году Яніна Карольчык з 18-м вынікам не трапіла ў фінал спаборніцтваў і дачасна выбыла з барацьбы. У фінальнай стадыі засталіся Наталля Міхневіч і Надзея Астапчук. Да апошняга яны супрацьстаялі новазелянскай спартоўцы, але першае месца ад другога падзялілі амаль паўметра. Міхневіч другая, Астапчук трэцяя. Такім чынам, на рахунку беларусаў на гэты момант два срэбныя і шэсць бронзавых узнагарод. Славутая беларуская лёгкаатлетка, рэкардсменка Европы і свету Марыя Іткіна лічыць, што пекінская алімпіяда радыкальна змяніла расстаноўку сілаў ва ўсясветным спорце. На авансцэну паступова выходзяць азіяцкія спартоўцы, тады як еўрапейцы імкліва страчваюць высокія пазіцыі. Беларусы тут не выключэнне.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает, появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что Старому Свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии, особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. И России не видно, а сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь к великому к сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчы на алімпіядах была чацвёртай, крыху не дацягваючы да п'едэсталу. Таму, на думку атлеткі, штосьці прагназаваць падчас алімпіады амаль немагчыма.
Но есть же и такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сёння тры комплекты узнагародаў разыгрываліся на алімпійскім валядроме. Вялікія спадзяванні ўскладаліся на чэмпіёна свету ў групавой трэкавай гонцы беларуса Васіля Кірыенку. Цягам усёй дыстанцыі Кірыенка прэтэндаваў на алімпійскую узнагароду, аднак у выніку па ачковых паказніках адкаціўся на пятае месца. У кіданні дыска Дмітрый Сівакоў спыніў выступы з 15-м месцам у кваліфікацыі і таксама не выйшаў у фінал. Няўдала выступілі беларускія хадакі на дыстанцыі 20 кіламетраў. Іхнае месцы ў трэцім і пятым дзясятках. Пасяліла пэўныя надзеі алімпійская чэмпіёнка Афінаў Юлія Несцяренка. У сваёй каронной дыстанцыі на 100 метраў яна трапіла ў фінал. Паспрачаецца ў фінальнай стадыі і беларускі прадстаўнік у скачках на батуце.
Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя Святому Роху.
Да выстава аднаго дня, якая набліжае ты вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны, сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два великие полотны представил глядачам директор Палацу мастацтва Сергей Криштапович, який взял на себе организационные клопоты сегодняшней акции.
Рух молился и допомагал тем, кто был хворый, безнадежно хворый. И мастацтва повинна именно зараз выконывать ту же самую функцию, роль, якую брали на себе те святые люди у свой час.
Один з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сергей Шэміт, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве ў праграме дзён, прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштапович, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рады, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Репортаж Валентины Аксак. А зараз звонки на свободу. Агляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзясяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
У працяг тэмы выказванні нашых слухачоў пра ўладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. 1000 примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас вот.
Урад у немочи своей поднять житё не признается. Да у экономицы застой ему одужить не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зрабить усилие. На хвале бойкая маны режим прогнилый захвалили. Небы им голову кружить хмель. Яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой завладарить. А то и весь остатний свет удячны будет белорусам за навучанне, як без бед жить под утиском и примусом. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кіроўца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровять родный край, калі ўсё фальш, перастановкі. Лявонці, горад Гродна.
Па-ранейшаму аўтары тэлефанавання сочаць за сітуацыяй вакол паўднёвай Асетыі. 15 жніўня прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в 1000 раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш! Могилев, Галина.
шановні слухачі. Нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Прогучав огляд дзвінку на «Свободу». Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У ефіры «Свобода». У Мінску 20:30. У празкай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Аляксандра Казуліна вызвалілі з турмы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісій у апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў сёння план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, распрацаваны на ініцыятыву Францыі. Учора подпіс пад дакументам паставіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падчас візіту ў Тбілісі дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што расійскія войскі будуць выводзіцца з зоны грузіна-асецінскага канфлікту па меры рэалізацыі дадатковых мераў бяспекі. Грузінскія войскі заявілі сёння, што расійскія войскі ўзарвалі чыгуначны мост каля гораду Каспі. Расія адхіляе гэта абвінавачванне. Сёння грузінскія ўлады паведамілі, што расійскія войскі ўвайшлі яшчэ ў тры грузінскія гарады – Харагулі, Сачхэры і Саашуры. Раней Тбілісі сцвярджаў, што расійскія войскі працягваюць кантраляваць гарады Горы, Сінакі, Зухдзідзі і Поці. У сваім сённяшнім радыёзвароце прэзідэнт ЗША Джордж Буш назваў дзеянні Расіі ў Грузіі абсалютна непрымальнымі. Паводле яго, свет з трывогай назірае за ўварваннем Расіі ў суседнюю суверэнную дзяржаву. Буш лічыць, што Расія павінна актыўна дзейнічаць, каб пакласці канец крызісу і ліквідаваць страты, нанесеныя яе адносінам з суседнімі дзяржавамі, еўразвязам і ЗША. Намеснік начальніка генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын заявіў, што пасля таго, як Польша пагадзілася размясціць у сябе элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны, яна можа стаць аб'ектам расійскага ядзернага ўдару. Генерал патлумачыў, што расійская ваенная дактрына дазваляе ўжываць ядзерную зброю супраць краіны, якая дапамагае свайму саюзніку ядзернай дзяржаве. Падчас баёў у Афганістане на гэтым тыдні было забіта прынамсі 60 талібаў. Прычым учора ў правінцыі Гільмент у баі былі забітыя 23 баевікі. Усяго сёлета ў Афганістане былі забітыя больш за 2,5 тысячы чалавек. Большасць з іх, паводле дадзеных уладаў, удзельнікі руху «Талібан». Сербія мае намер звярнуцца ў міжнародны суд ААН з іскам наконт легальнасці абвяшчэння Косавам незалежнасці. Пра гэта заявіў у ААН міністр замежных спраў Сербіі Вук Джэрэміч. Сёння ў Багдадзе выбухнуў замінаваны аўтамабіль. 6 чалавек загінулі, прынамсі 10 параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвіліна праз 15 гутарка экспертаў за круглым сталом беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. А зараз прапануем вашай увазе агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за гэты тыдзень. З каментарамі наведнікаў сайту да матэрыялаў на актуальныя тэмы тыдня вас пазнаёмяць Юразь Бушлякоў і Сергей Шупа.
На працягу ўсяго мінулага тыдня адбываўся ці не самы сур'ёзны канфлікт на постсавецкай прасторы, расійска-грузінскі канфлікт у паўдзённай Асетыі. Натуральна, што бальшыня дыскусіяў на нашым сайце вялася менавіта вакол гэтай тэмы. Мы пыталіся ў наведнікаў нашага сайта, у чым, на іх думку, прычыны канфлікту, прычыны вайны на Каўказе, хто ў ёй вінаваты і чым яна скончыцца. Вось што думаюць чытачы нашага сайту. Наталля.
І што рабіць з гэтымі расейцамі? Імперыі даўно няма, а звычкі засталіся.
Ось меркування Яна з Мінську.
Гэта правакацыя Москвы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай правакацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у горшым расійскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію.
Выказваецца чытачка Кацярына.
Я думаю, што чым далей будуць цяпер шукаць вінаватых, тым больш людзей загіне. Спачатку трэба спыніць ваенныя дзеянні, а ўжо потым высвятляць і судзіць.
Пра вінаватых у канфлікце гаворыць у сваім каментары Алесь.
Вінаватыя абодва бакі. Найперш улады Расіі, якая сама здушыла Чачню і не прызнала Косава, але пры гэтым падтрымлівае сепаратызм на чужых тэрыторыях. А таксама і Саакашвілі, які павінен быў разумець, чым скончацца ягоныя спробы навесці парадак і забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць.
А вось такое філазофскае меркаванне наведніка сайту, які падпісаўся «Делірыум».
Вайна спарадзіла ў галовах некаторых суайчыннікаў когнітыўны дысананс, патрэбу рэвізіі ўласных поглядаў, або прынамсі ўсведамленне таго, што свет не такі просты, як гэта здавалася. Дагэтуль мы верылі, хай сабе і ў глыбіні душы, у тое, што заходнія дэмакратыі кіруюцца не толькі прагматыкаю, але і пэўнымі ідэаламі. Цяпер гэтая вера ў кагосьці дала расколіну, а ў кагосьці рассыпалася ў друз. У дэзінфармацыі і прапагандзе вінавацілі прэзідэнта ІБТ, і раптам выяўляецца, што дэмакрат умее брахаць куды лепей. Раней агрэсарам лічылася аўтарытарная Расія, а тут ім раптам стала дэмакратычная Грузія. Гэта балюча, таму і рэакцыя ўдзельнікаў форуму вытлумачальная. Адпрэчыць усю новую інфармацыю і застацца верным старой пазіцыі, хай сабе яна не вытрымлівае ўжо ніякай крытыкі.
На нашае пытанне адказвае наведнік Кастусь сваімі пытаннямі.
Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць расейцаў? Беларусь, ЗША, Украіна ці можа Нямеччына? А чаму мы не можам абараняць сваіх грамадзянаў на тэрыторыі Расіі? Колькі іх забіта і абрабавана ў гэтай краіне? Толькі ў маім горадзе штогод прывозяць з Расіі дзясяткі нябожчыкаў. Падзеі ў Грузіі паказваюць нам, што ёсць толькі адзін гарант міру ў Еўропе – НАТО. Таму мы павінны ісці туды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказванні наведнікаў нашага сайту ў дыскусіях, якія вяліся на гэтым тыдні. Працягвае Дмітрый з Мінску.
Каб дакладна высветліць, хто вінаваты, трэба перш за ўсё апытаць жыхароў паўднёвай Асетыі. Пасля вывучыць, хто і як выкарыстоўваў зброю. Для гэтага існуе такое паняцце, як трыбунал. Паглядзім, чый бок будзе ўхіляцца ад стварэння трыбуналу. Расія ўжо выступіла ініцыятарам.
Наведнік сайту, які падпісаўся Морж, піша ў сваім каментары наступнае.
Расія не павінна нічога тлумачыць. Дакладна так, як ЗША без тлумачэння ўвайшлі ў Ірак, Панаму, Гренаду, В'етнам і гэтак далей. Дакладна так, як бамбілі Югославію і аддзялялі Косава. А Саакашвілі хай вучыць байку Крылова «Моська і слон». Сорамна чуць, як малады фронт дыскрэдытуе сябе сваімі пратэстамі каля расійскага пасольства.
А Цыпрыян з Мінску якраз бароніць маладафронтаўцаў.
Імперія, карыстаючыся сваёй вайсковай сілаю, распачала агрэсію супраць маленькай краіны. Гэта выклікае пратэст і абурэння ў міралюбных беларускіх людзей. Цалкам салідарны з моладдзю, што пікетавала пасольства Расійскай Федэрацыі. Маладафронтаўцы, вы ратуеце гонар беларускіх дэмакратаў.
Да абмеркавання пытання, ў чым прычына вайны на Каўказе і хто ў ёй вінаваты, далучаецца наведнік сайту Фрабел.
Правакацыйная палітыка расійскага гэбізму на Каўказе, імкненне выкарыстаць супраць Грузіі Абхазію і паўднёвую Асетыю прывялі да выбуху чарговай вайны ў гэтым рэгіёне. Справакаваўшы чарговы збройны канфлікт, расійская ваеншчына тут жа ўключылася ў вайну супраць суверэннай Грузіі. Пачалі бамбаваць грузінскія нафтаправоды, гарады, шпіталі, жылыя раёны, цывільныя аб'екты і нафтавыя порты на Чорным моры. черговый раз Россия демонструє всему свету свою агрессивность и низкие разбойные деяния у дочинении довольных народов, показывая, что является подпальщиком войны и погрозою свободному человечеству.
Читач нашего сайта Микола пишет из Литвы.
Президент Франции Николя Саркози довольно хутко растлумачил Дмитрию Медведеву, что чекая Россию наиближайшим часом с нагоды нападу на Грузию. А еще ж Джордж Буш потлумачил, где опынутся гроши стабилизационного фонда и российских олигархов. Тому далее лупить бомбами и танками Грузию довольно контрпродуктивно.
Вось меркаванне Сергея из Березовки.
Россия не показала ничего нового. Апошние годы 500 одно и тое. Агрессия, хамство, захоп чужого под лямонт про свою высокую культуру и духовность. Оппозиция грузинов и мне от початку незразумелая. Неужели и правда сподевались силою нечто вырешить? То было глупство, мягко кажучи.
Вы слушаете Радио Свобода, мы знакомим вас с высказываниями удельников дискуссии на нашем сайте. Нагадаю, адрес сайту свобода.org. Як вы, махчима, чули з наших программов, белорусские официйные колы вытрымали довольно выразную паузу, перш чем зреагавали на подеи у Паўдзённай Осетии, что было скритиковано российским амбассадором у Менску. Чому белорусские улады зреагавали менавіта так и ці подтрымливают такую реакцию читачи, это была тема еще одной дискуссии. Отказывая Ян.
Белорусские улады правильно проявили стриманность. Конфликт складанный. Супрать России Беларусь выступить не может, как зробила Украина, да хоть змолчала. Россия ж показала свое обличье, якое белорусы памятают генетично.
Реакцию белорусских уладов, ці хучая отсутность, комментует Андрей.
Лукашенко здрадзіў Расіі, стогнуць расійскія СМІ. Ён нават не выказаў спачування. Гэтая сітуацыя паказала, што ў Расіі няма сяброў. Нават Лукашенко ёй не сябра. Расія сама стварыла сабе кола ворагаў і непрыяцеляў.
Вось каментар наведніка сайту, які падпісаўся рада.
На жаль, Беларусь – гэта таксама фронт барацьбы паміж ЗША і Расіяй, як і Каўказ. Дык ад пазіцыі залежыць перш за ўсё – хочем мы быть гэтым фронтом, ці не? У гістарычнай перспектыве, калі Европа будзе супрацоўнічаць з Расіяй і аддаляцца ад палітыкі ЗША, у Беларусі будзе такі шанец аддаліцца ад гэтага фронту разыходжанню паміж дзвюма імперіямі Расіі і ЗША.
Рэакцыю Менску на падзею Грузіі каментуе Александр.
Лукашенко слушно робит, что не удельничая у разборках России. У нас своя политика и позиция, а яны хай сами разбираются, а то вспоминают нас только, коли им это выгодно. Тут я упершиню на боку батьки.
Меркование Валерия.
У истории не было и нема подяки российскому солдату, який не раз ратовал неудячное человечество.
Отворотной думки притримливается наведник сайту Анатоль.
Там, где присутничает российская политика, там кров и слезы. Россия является политичным провокатором на постсоветской просторы.
Нехто, кто подписался не тутейшие, выказывая гэткое меркование.
Реакция стриманная, бо факты неведомые. Заявы какой-то и кампании про геноцид, забойство градом 1500 мирных жыхароў – это не факт, а заява, якую треба справдзіць. Выглядая с большего на провокацию, як и шматмесячные провокации грузинов на огонь в отказ. Для оценки потребные незалежные эксперты, якія змаглі б усё расследовать на месцы. А российские улады теперь гэтага не допустят. Россия выкарыстала конфликт у сумежной краіне, які сама ж и подтрымлівала, у мэтах частковой оккупации и взятя под политичный контроль усёй краіны. Выглядая, что гэта новый инструмент российской политики, які яна заточвае для уздзеяння на своих суседзяў, у тым ліку и на Беларусь. Так что, чем хутчэй мы будем у НАТО, тем спокойней.
Галя комментует ситуацию гэткім чынам.
Мне падаецца, что Грузия давно стратила Осетию, сумна, але факт. А дылі проигрывать так само треба годно.
Это был тыднёвы агляд дискуссий на нашем сайте свобода.орг.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
глядзі фото.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дымсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планер. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія дачыненні? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застолбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатоў будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта нейкія хімеры.
Свадар Дэнько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак, фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветная цэна на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новой проблемной кропкой белорусско-российских дочинений стала позиция Минска дотычно Кавказской войны. Нават после того, как амбассадор России в Беларуси Суриков попрокнул Минск за нейтралитет, отсутность подтримки, реакция белорусского боку была цікавой. Лукашенко доручил министру замежных справ Мартынову полепшить дочинение с евразвязами США. Анонимный чиновник МЗС Беларуси отзначил, что попроки Сурикова не мают рации, бо Минск заўсёды падтрымлівае Москву, а официально Лукашенко выказал спачуванне России з нагоды военных стратов, и Беларусь обвестила про гуманитарную допомогу потерпелым расейцам. То бок падтрымка не політичная, а только гуманитарная. Як бы вы прокоментовали такую позицию Беларуси? Спадар Коктыш.
Конечно, Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения в глубокую смысл. Вот тут треба розуміти, що кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не атакувала в свій час, почалися процеси розпаду Росії. Росія згубила Кавказ, Білорусь мала шанс в свій час цю підтримку отримати. Все змінилося після виказування германського міністерства зовнішніх справ. Коли минуло понеділок, воно заявило, що воно з розумінням ставиться до діяння Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для ей будет больше важки относительно к России, чем что бы то ни было еще. С этого момента начал выдаваться новый блок, так званая Великая Европа. И ненавидно в эту новую рычагу, так само Беларусь могла, когда в свое часо отрабатывала, потримать свое и довольно честное место. Но эта машина, кажется, уже упущена.
А чем вы потлумачите такую нейтральную позицию Беларуси в этом пытании? Спадар Коктыш.
Максима, что Беларусь выходила с того, что грузинские сбройные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максима, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Злучшими Штатами. И не как помнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда выходила в конфронтацию со Злучшими Штатами. А Максима, это консолидованная усходно-европейская позиция, взводенная с Прибалтийскими краинами, с Польшей. Максима, это была суму всех этих мотивов. Але, дается, на сегодня Беларусь куда больше губляя, чем знаходить.
Белорусско-российские дочинения после Кавказской войны. Это тема, якую обмерковывают эксперты свободы. Для микрофона Кирилл Коктыш из Москвы, Андрей Дынько и Валер Карбалевич из Минска.
Спадар Дынько, як бы вы прокоментовали такую позицию Беларуси по российско-грузинской войне?
Россия потребует от Беларуси полного подпорядкования. В этой конкретной ситуации Россия хочет, как Беларусь открыто подтримала российское уворвание у суверенную державу. Это уже полная межа, которую навод теперешнее белорусское керовництво вагалось переступить. Бо, если подтримать сегодня российское уворвание в Грузию, то завтра придется подтримать российское уворвание в Крым, послезавтра уступление российских войск в Казахстан там, або в Эстонию. Куда это может завести Беларусь? Беларусь же сама находится в достаточно двоистой ситуации. На мою думку, решение Министерства замежных справ обвести молчанием этот конфликт и закликать до спынения огню было мудрым и отповедало национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они лечат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется в Беларуси.
Мне подается, что не так уж моцно поспешались. Это зробил некий анонимный чиновник, вельми осторожно, а публично Беларусь заявила только про гуманитарную подтримку. Тому я бы сказал, что вот такая узваженность, она в певном сенсе заховалась. А не подается вам, что публичный попрок Сурикова на адрес Беларуси выдает певную неадекватность поводенной российской дипломаты, якая опынулась во умовах международной изоляции? Такий попрок либо ж было бы зарабить кулюарно, каб не выкликать скандалу, який теперь России не надто потребны. До того ж, ти додала б Міжнародному іміджу Росії публічна підтримка ще одного міжнародного ізгоя у додаток до кубінської підтримки. Але тут більш цікаве наступство цієї ситуації для білорусько-російських дочинень. Москва упевнилася у, так би мовити, здраді Білорусі і моцно підніме ціни на газ. Чи може наадворот, Кремль прийде до вислови, що за лояльність треба платити більш навіть близькому союзнику, і ціни на газ будуть примальними? Господар Коктыш.
Було б невельми коректно казати об ізоляції Росії. Бо після заяви той же Німеччини одразу ж Росія стала підтримувати Францію, вулиці президента Саркозі. Учора Росію підтримала Італія. І це зовсім не держава ізгої. Мені здається, що заява Сурокова це було не потребування підтримки, а некої фіксації становища, що ось дозвітель ви не поспіли нічого зробити, а після дозвітель вже поздно. Тягнік вже ушов. Сурков просто публічно зафіксував становище, капоту можна было ставить вопрос о перегледении относительно. Морщило, что Беларусь дала подставы для России, развязала руки. Именовито то, чего Путин, еще будучи президентом, и гнется досягнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публичные обгрунтованные подставы для кардинального перегляда относительно. Докладнее, тих это правда, тем не мы побачим на встрече 19 жнивня.
Спадар Денько, як ви мяркуєте, які наступства може мець гэтая ситуація новая для беларуска-расійських дачыненняў?
Думаю, що беларусі будуть патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Росіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Це значить, що Білорусь хочуть утягнути у ширейшу кампанію поширення політичного і економічного впливу Росії в Східній Європі. І, на мою думку, це один з переломних моментів для Білорусі. Коли білоруське керівництво окажеться таким же слабосильним, яким воно було всі останні 10 років, і буде йти у фарватеры этой безотказной политики, то тогда оно поставить в Беларусь ту самую ситуацию, в якую Российская империя уже ставила Беларусь два раза в 20-м стагодзе. Спочатку, на початку стагодзя, в часе Першой Сусветной войны, а после у 30-е и 40-е годы. У ситуацию, за якую тогда Беларусь заплатила миллионами жыццяў и полным разбурением краины. Калі ж эти апошние 10-15 годов нечего научили белорусское керавніцтва, і, магчыма, Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя канфлікты, якія, здаецца, Расія рыхтуе па ўсёй лініі сваёй заходняй мяжы. Тут вельмі часта модна цяпер хваліць Лукашэнку. Вот я лічу, што сітуацыя такая ж, пакуль нема за што асабліва хваліць. Толькі з пазіцыі нейкай з людзей, якія глядзяць маскоўскае тэлебачанне, гэта Лукашэнкі падаецца здрадай, але калі параўнаць яго, ну, тут здалося нешта такое нечуванае, што такое ўварванне ў незалежную краіну. Калі адкінуць эмоцыі і паглядзець, што застаецца ў сухой рэшце, то падзеі ў Грузіі гэта спроба Расіі паставіць на калені ўсю ўсходнюю Еўропу. Асяціны, абхазы для Москвы гэта мае вельмі мала значэння. Задача ёсць напалохаць усе еўрапейскія дзяржавы, ад Саакашвілі да Ющэнкі, праз Лукашэнку да Фінляндыі і прымусіць іх прыняць расійскія ўмовы і па газаправодзе паўночны паток, і па проціракетах, і па пракачцы нафты, Адэса-Бруды і так далі. Паказваюць, што тыя, хто не будуць прыймаць гэтыя ўмовы, будуць плаціць так, як заплаціла Грузія. І ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь таксама прыме гэтыя ўмовы, яна будзе жорстка расплачвацца за гэта на працягу наступных 10 гадзяў.
Выслухали экспертизу свободы белорусско-российские дочинения после Кавказской войны. У передачи удельничали доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вел передачу Валер Карбалевич.
Починається день со свободой.
От понеділка до п'ятниці.
От 7 до 8 ранці.
У живим ефірі.
Новини, надвор'я, репортажі, музика, преса, успоміни.
Стисло, докладно, по-білоруську.
Не проспіть свободи.
І я зверну вашу увагу, що ранішній живий ефір «Свободи» вертається уже у наступний понеділок, 18 жнівня. Уключайте свої приймачі о 7 годині. Ну, а у Празі до ранішнього ефіру уже рихтуються мої колеги Аліна Радкевич і Кастусь Бондарук. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня. Радіо «Свобода» – гэта поле свободної інформації про Білорусь і світ. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка.